కున్ రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియోన్ సగలే అమెరికా విత్తా కబ్యామ జిమాతాత్ గల్గల కేసా సాలమా ఫులక్కా అంగసా సదిఫ్ మెతుర్బాండి కుడ సగలీ విడ్డమిషన్ రత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాక దబర్సు సగంతాఫాన్ ఒరోమో అమ్మజల్కా నగాన్ కేన్య సినా గౌడ్ అగ్గేఫతోత కేన్యా గుయ్యాన్ హర్రా హగయ్యా దిగ్డమి షన్ బరకుమలమాఫ్ కుడ సగల్ దిగ్డమి అఫుర్ దీఫమ కేసుమ్మేసుతున్ కేసనర్రాన్ జాలన్నే గమ్మదాద్
kan oduu dubbisantu jubee horaati mataan oduu kooluugaltoonni galaana meditiraaniyaan irratti danqaman gadhiifamanii jiran.
Barnoota laalchisee haala amma jiru godina Booranaa keessatti dhukkubi titiisni gurraachi uummanni ittiin jedhu kan aangawoonni saandifilaay jedhan kan irratti gabaasaalee qabna amma dhumaatti nu duukaa turaa oduu addunyaaf gara tuujubeetti deebina.
Sababa rooba ganna baranaatiin Itoophiyaa keessaa uummati miliyoona tokkotti hedamuu balaa lolaan miidhamuu mala yaaddoon jedhu jiraachuun ibsame. Kanneen 1,300 ol ta'an immoo qe'ee ofiirraa buqqa'u akka danda'an komishinni yaaddoo balaa biyyoolessaa beeksiseera. Gabaasa mallaskaachuu ammaa sooraa dhiyeessa.
Akka komishiniin soda balaa damee to'annoo qilleensaatii fi bulchiinsi lageenii jedhanitti bokkeenni barana bokka guddaa aga fula hedduutti hagdurii caala haroolee guguutaa lageen irraan faffacaas fula hedduutti ammoo laf kukkutaayyo. Akka itti aanaan komishiin soda balaa Itoophiyaa obbo Dammanaa Daarotaa jedhetti akka kanaan nama miliyoon tokko olitti miidhamuu danda'a.
1,336,355
akka kanaan nam miliyoon tokkootiif 1,336,355 1,338 miidhamuu danda'a. Tan keessaa 1,338 caalaatti baqachuu danda'a. Gamkaaniin ammoo harooleen guutamaniiti irraan jiguu danda'an akka jecha komishineerii kanaatti harooleen guutamuu danda'an irraan faca'uu danda'an jedhan keessaa tokko haroo qooqaati. Bisaan irraa xiqqeessanillee ammallee haroon tun fula hedduu guguutamuu jirti. Bisaan kun gama fakkeenyaaf Zuwaayii, Shawaa Bahaafaa, Zoonii Arsii, Awaash Jidduu, gama Gimiraatii fi gara Gaawaanii Faalleetti yaaddoo hedduu fiduu danda'a jedha. Haroolee geesmaaniilleen nama yaaddessuu jiran tanaafuu akka bulchiinsi jedhutti bulchiinsi jallisiilleen tana beekeetiin uummata rakkoon rakkinni hin buune dura qopheessuu malee jedhe. Tanaafuu bokkeenni ganna Itoophiyaa kabarana kunin guddaa. Warri afaan galaanaa jiru galaan irraa eequu malee bulchiinsi jallisiilleen akkuma maatii hin miidhamne waan hedduun nama qarqaaruu malanii jedha. Laga Hawaash guuteetiin irraan faca'ee fi bisaan gargaraa guutamaniin akka bulchootii to'annoo qilleensaatiif soda balaa jedhanitti nama 23 baqachuu danda'a baqatee jiraallee.
Keeniyaan dhuma torbee kanaa duula baay'ina lakkoofsa uummata ishee xumurti. Biiroon baay'ina lakkoofsa uummata Keeniyaa sirna kana raawwachuuf qophii gahaan taasifameera jedha. Ministeerri dhimma biyya keessaa biyyattii immoo yeroo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoof dhugaatiin itti gurguraman akka cufaman ajajeera. Galmoo Daawwittu gabaase.
Ganna 10,000 kan geggeeffamu lakkoofsi uummataa Keeniyaa boruu fi dilbata geggeeffama. Lakkoofsa uummataa kana hordoffiin kan raawwachiisu biiroon lakkoofsa uummataa kan mootummaa Keeniyaa hojii kanaaf meeshaa gahaa fi humna namaa barbaachisu qopheessuu beeksisee jira. Waajjiroolee ministeeraa 3 dhimmi lakkoofsi uummataa kun isaan ilaalatu kaleessa ibsa kennanii jiru. Ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiangi yoo lakkoofsi uummataa geggeeffamu manneetiin farsoo fi dhugaatii kan gurguran akka cufaman ajajanii jiru. Maatiyaangiin dabalanii namoonni lakkoofsaaf gara mana keessanii dhufan poolisii waliin kan dhufan darbees eenyummeessaa kan harkaa qaban ta'uu adda baafadhaa jechuun lammiilee biyyattiif dhaamanii jiru. Ministeerri maallaqaa Keeniyaa Raawoo Mudaman Okuriyaa ta'aninis mootummaan bajeta gahaa akka qopheesse dubbatan. Kanaanis biyyattiin walumaa galatti doolaara miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol baasii taasisuu ifoomsan. Ministeerri yaataan baasiin humna namaaf kaffalamu bakka olaanaa akka qabu himanii duulli lakkoofsa uummataa kun namoota 200,000 oliif carraa hojii uumuu dubbatan. Hojii lakkoofsa uummata Keeniyaa meeshaalee barbaachisoo dhiyeessuu fi odeeffannoo argamu kuusee kan tamsaasu ministeera infoormeeshinii fi koominikeeshinii biyyattiiti. Ministeerri infoormeeshinii fi koominikeeshinii Keeniyaa Joseph Mucheeru meeshaan lakkoofsa uummataaf oolu sirriitti qophaa'eera jedhan. Lakkoofsa uummataa kanaaf taabileetonni hojiirra oolan alaa bitamanii biyyatti kan qindeeffamanidha. Sooftiweerii yookaan surriin keessoo isaan gargaaramanis kan biyyanitti nuun qophaa'edha. Kanaaf odeeffannoon martuu to'annoo keenya jala jira jechuun dubbatan. Lammiileen Keeniyaa odeeffannoon kennan icciitiinsaa eegamaa waan ta'eef sodaan isaan seenuu hin qabu jedhan. Bu'aan lakkoofsa uummataa kamarsaa dura ji'a 3 kan taasifamu yoo ta'u kawalii galaa garuu ji'a 6 booda ba'aa jedha mootummaan Keeniyaa. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Doonin ijoollee 100 irra hedduu Sudaan irraa ta'an dabalatee koolugaltoota 356 baatte galaana irratti danqamtee turte Maaltaan akka qubattu eeyyamteerti. Muummichi ministeeraa Maaltaa Joseef Musakaati ergaa Twitterii har'a erganiin erga Komishina Gamtaa Awurooppaaf miseensota keessuma Faransaayiif Jarmanii waliin mari'atanii booda doonittiin akka galaana irraa buutu eeyyamanii jiru. Musakaat akka jedhanitti Faransaay, Jarmanii, Aayerland, Luxemburg, Poortugaalii fi Roomaaniyaan koolugaltoota kana simachuuf walii galaniiru oduu namaaf qabnu kana.
Sagantaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Warri lafaa tiittee gurraacha jedhu bulchiisii ammoo maqaa saayinsiin dhiba saandifilaay fakkaata jedhu. Dhibi godina Booranaa aanaa dirree ganda magaadootti ji'aan duratti mul'ate nama hedduu dhibe. Dhibi kun biinni yookaan busaan wal fakkaataa jedhameera. Warri dhibiin kun waggaa 8 duratti irratti argan ammallee deebi'ee dhukkubsatan keessaa tokko dargaggoo gololcha diida obboleeyyansaa waliin wal'aansarra jira. Hospitaalli inni keessa jiru yaabellootti dhiba kanaan wal fakkaatuun nama 60 caalaatti wal'aanamuu jira. Soraan nama kanaa fi bulchaa godinaa kan biiroo fayyaa dubbiseera kunoo.
Dhibeen kun ittiin argifachaa jirru yeroo dabajjii akka namni gadi dhibi tokkoof wayii akkasii dhibeen hin garamte jiru.
Nama gami sannamee amma hospitaala kan ka'ee jiru.
Nama hospitaala kan ka'ee jiru nu amma kana nama 68 hospitaali yaala loheera.
Warri kun namtii ittiin nyaatu moo nama dhibi wal fakkaatu moo namatti beektu moo namum gar tokko dhufu moo nama akkamiiti?
Nama hojii nama gar tokko dhufe aanaa dirree hojii boraa aanaa dirree ganda magaatoo haheessa dhufu ganda magaatoo hayyoo jennu. Aanaalee akka dilloo fa'aa sagal jiru tiiteen kun yoo kan laan namatti dhufu jiru kun yoo ammaa baay'eetti nu wal gaafannu. Namni amma kanaaf jiru kun labsiisu lafmishiina lafsiisaan guddaa akka aanaa dirree isa beekamtuu haphoon allee bishaan itti galee rooba moo yeroo ofirra godaanee itti gaddachatu. Yoo kan laan lamma namni achi irra dhufu otoo hin taane nama yeroo roobaa siifachuu godaanee rooba marratti dheedee amma aanaalee akka miyoo dilloo fa'aa dirree gargar galetti hin jiru muluun dhufu jiru.
Warri kun ammoo hospitaala kan dhufe.
Jaatan gaddeetoo jennani gariinani baay'een kanaa halee nam 8 galee godhin gaddaa nam 6 galee suniin dur nami 2 galee suniin dur nami 4 akkasuma galee walirra galaa malee nami hospitaala hayyeroo kanaan dura baay'ee muddee nami agidaaf lubbamnee waan ta'an dhabnee akka malee itti jingamne malee nami irraa isaan gaggaluu jira amma filan malee dhufuma jira amtalee jenna kan dhufuu jira amtaan emergeensa kee jiru na hedduu.
Warra kun jirtee tiittee mata.
Mitiittee nam nyaate inni jaarreen nami dhufti dhibee gosa tokko qaba. Namni jirti mallattoo gosa tokko argisiisaa mallattoo dhalli namaa akka nama mul'ata. Namni garii muusa namni amala jarjaraa wayii naamu soorata. Namni durii miila jarjaraa kuteessuun guddata. Namni uumaa kamtaas nama waliin haasa'u jiru hirriin guddata. Namatti hirriin guddaa yoo maatii dhufu godhan waan dirii hundeessa dheeree hin himatu. Hin fayyamee jedhani ittiin dhagaanee naani namni agaa gari haa dhibeetti mallattoo aadaa qabdii jedhee otoo garaan hin deeminu. Ogeessaadaa kan diriyaa itti inni uraatu illee ni jiru harbamitti warri fira dabarsee itti adoongaliin jiru.
Atamu tiittis nyaata fa'a argite.
Tiittis nyaata hin garre lafa gammoojjii ala ta'u wayituu namni nyaata waan namni nyaata illee kan baasirii fi hin gartu. Amma hojii ati hin baasirii waan ta'e sagalee qabdaa tiittis jijjiga adaatti wayitti gubbaa irraa bifa gurmaa'in naan akka yaa'u fakkaate gadi jijjigadha. Tiittis achi yoonni lafaan bahin argitu yoon argin kaan ammoo uumatti nyaata fuuqataa akkasumas horii jaala boqottuullee wayii miilli nyaataa wanti kaan miilli nu miyeessiti. Ammoo dooktarii warri nu roobee akkuma dhumme nu fayyadee jiru wanti kun tiittee. Tiitteen kun DL jedhanii warri waan akkaataa sochiine jira hallinnee fayyistuu jirti nuun jedhani jiran.
Hospitaala kana gam keessa turte?
An hospitaala kana amma bultii 28 bulee jira.
Agati dhuftu kanatti namni armaan lubbuudhaan faan jira?
Anarraa namni lubbuudhaan bara naaganama afuriga.
Hospitaaluma kan keessatti.
Hospitaaluma keessatti nama afurii lubbuu dhabee tokko hagaa reefaarii firii gabanitti miidhagee deeyaa jiru gaddeebee argamutti dabarsanii qorichuu kun nuyi yaanee armaagaa dhibee kan sodaannee godinaallee gaafannee warri godinaallee dhibeen kun nuyi dhibee durii dagatamtee dhibeen kun dhibee amma biseeraatiin ka'u jirtamoonni iyyuu jirraa qorichuu fi haa Itoophiyaatti iyyuu nama dhibee 2020 gaajjiranii fuudhaa jirjeetiin jedhanii jiranii qorichuu fi kun nuyi barbaadu ma jirraa nuyi jedhani.
Hospitaali yaaballo haatam kee jirtu kan keessa nam 68 achi kee jira dhibii warraaqa guddaa wal fakkaata warri kunani kiiloomeetirii 200 wayii yaa'ee dhufeetiin arma wallaanachuu jiraa jette warri armi jiru kun agi guddaan ijoollee moo nam guddaa.
Yee warri kun keessa akkasi jira namni dhufti keessatti argama ijoolleen xixiqqoon ganna lama gadiillee jirti ijoolleen gan lama hundee gan oomishan gadiillee jirti namni guddaan gan hojjetan shanii hagan shantamaaleen jira.
Ati nam ganna gamiiti.
Ani nam gan 21.
Fayyitee qulqullooftee.
An qulqullaa'ee fagoo fayyee obboleen jira.
warrikun agud daanay sarub ardaxamir uf warrikun.
Ana dirre gandum magado na muwaanjira ta kofa sinanno mis alabo oralam sirayda ay bir khadishin bulamunu aci yaati na ana dirre mulum bijane ga buddon sun waci kubba khajira to ye cholla la ci diri la ci rate ta ton ta de tina mum shaku di
golli ci diida tan nanje ci jira golli ci guddo ci galate fadda
ay ye galato ngalato
nama mantana du besu jira kuna abro be denge tiga fatama biro fa yago den boranati abro be guddo ci galate fadda e ti tengura ci la fu fu kunen Rondisal lain fakta ada ni ti agti ti khan ni ti kor dikaja ada ni tu wni mangkum mana ti tak kami ti wan hagam nama rutur mana argitan?
Segala tu ma umati afam berarti ti tajul tu tu vale wni kunin isan diflai ada ni an diflai kunin mo diwe nasibna sejalan nama tiada karena awal kawati karena dirre bandu magado hisat wna kasih pemulat tejuti wni pemulat kunin mo laf khoti cha khabaka ka gabdo na kana khisa turti leshmina si sijenne laboratory ni mirka nugne ata umale mo miliketi na garsi miliketu makasiti umati tipte da tipte gurra chela sandi fly da ha jiru sandi fly kunimbo wana kibini bize nam waranti dibe busa namat fidduhan dibe khan namat fiddi dibe kunimbo miliketa ni sun fakkata na viru rukubsate wagale hospitali abello ti alamu jira ya alame mo faye jalagalu jira nullena chidebne umata le dubbne mari simne kulam khoti cha sunu ragar biye dim tu tak godanan wali galle umati godanu jal kabe jira
yo mir rajal kabdani wan kanam rat targitan aga mana magamid dufet hospital khaysanit akhimat
ibyak dan sabe khamte okin akwutu biye ti takasi jirtu neglect tropical disease dani dime kan kesa kam man sinje leshmasi kunistoko dur ille mo thakanta ken to kulama jijian ya kasim mulata bien hanim mo alin nit bayate biko tolhay jira ay tolhay amma garo stani avelot namu dufe ya alami milketi wa wal fakatu dufe isintani e wan dati ya alami de bes jira hata ummo namu walit qabadan sabab fa sabab fa de duf garnama shanta bilamanta nami duni sammo faye galu jira tarralle dufe yalamu jirin jira ana fi onni jira hana
yo mi jalqabdani nami ratar gita wankan
duri ta fanta kida jitok to kummo dunar gamillen dabra am jitok kucha ka dole safan akinit guddacha deme amma kolegala akshanta milama sinje suni bay jira male normal karalle tok lam sadi afurakshani jijaninu mugulla
tetiten sunakuno de fanne dagenne yona mnyate namirra duwa jadani khoti chigo gogenna la fesa olya jadani arda hagam khejira esfa fulana matan ollaybel khan ardaybel ardaybel wan
tite gurra cha wonne dan injir sandi fly chu nimmo wan dukku manje sun kadam kapsistu iddo ninni ballin nanjirus nanno ana dirre gandumagado le khesa gandu guto don thainu nanno bishan ala borat khanijir danno ala bishan borasun laf khoti chati amwa lafti gogde khoti khesa yawa don thainu lafa kuma fake nabinin fulatorti kabti sandi flying tulle la format siti tawujir laftorbat siti takhul lafa kam khoti chabakaka kabsuni kanaf ana dirre le gandumagado khesa rera halabora khabishan mashinajiran nanno sunit argamti ballinan dinille lalle jirra yo lallu lamalle lafum sun tayille fula khoticha sur rabiyen diwan umata kan tolchike acci kubate acci mo bishan dugu danda jirti isille ni morchala tuya ni telkanam nyati kanaf guya uge dufe bishan acci duge galgal mo bulti garbiye dimtu suito gal garbiye dimtu suwan injire fi umat toli galle gudanu jal kabe jira isila chemical waille bi fani wonni godun danda yo mani isila jirat mani injiru nami formula go se gala hu mani wai jirate chemical timbiftu kana fori sunini am fula machine bishani khasinjer khakoticha sunira akkan dudubat gara mathala manje dani jira gar mathala mani sike achimmo bishan sunduga bultino rino achigal nam nya chundan de tu guyawa nam nya ne fi khumformat inna kasi goda sujal kamne jirra timi to kach dawarte jirti
dan de la le jete ti ten kum man fakkat
kum umak bi ni jira khana midda iddo sini torsuni rati si kun khurmat toko agoberi rapsine umatu banno urgate akka goberi sunjal raf rapsine fi jirra kulle khurmat lammeso tade solle nami milke suni firatar de odotini turinu dafe man yalak deme yaalam taasi suuda khulle furmaatade so khana sujjacha jirra
namitana wataifan omar gitani
Nami tokkollee hospitaalatti dhaabbilee fayyaa jiranii tooman taane kanni nyaatu inni guddinna namuma horii foor godaanii achi buljiru kan hidditi jechuudha.
Abroob dheengee itti gaafatamaa biiroo fayyaa godina Booranaa ta'an jechuu jira. Abbaa roob guddoo galateeffannaa.
Galatoomaa turaatillee.
Godina Wallaggaa Lixaa Aanaa Ganjiitti investimentii oomisha warqee dolaara Ameerikaa miliyoona 200,018,218 ol ta'u hojii eegaluuf jedhaa jedhu bulchaan godinichaa Obbo Eliyaas Uummataa. Pirojektiin kun ji'oota sadii booda hojii yeroo eegaluu namoota barataniif kan hin baratin 10,000 caalaaf carraa hojii uumaa jedhan. Carraa kanaan aanichi immoo bu'uuraalee misoomaa gargaarsa ni argataa jedhanii dubbatan. Waliigalteen kaampaanii mootummaa Ingilizii keefiif jedhamuuf Itoophiyaa gidduutti mallatteeffame ga'ee biyyattii 25% qofa ta'uusaa himanii Naakoor Malkaa gabaase.
Pirojektiin dhaabbata biyya Ingilizii keefii jedhamuu fi Itoophiyaa gidduutti waliigalteen isaa mallatteeffame kun qorannoon isaa yoo xiqqaate 10,000 fudhachuu isaati kan bulchaan godina Wallaggaa Lixaa Obbo Eliyaas Uummataa dubbatan. Pirojektiin oomisha albuuda warqee dolaara Ameerikaa miliyoona 200,018 jechuunis birrii biliyoona 6,500,000 caaluun hojjetamu kun aanaa ganjii tulluu kaappii bakka jedhamutti kan hojjetamu jedhan Obbo Eliyaas faayidaa inni hawaasa naannichaaf kennu jedhanis ibsanii jiru.
Keessatti carraa hojii nama baratee fi nama hin baratani gara 10,000 oliif carraa hojii kan baluudha. Qorannaa sanaan kan agarsiifame amma ammaatti qorannaa waggoottan kumnan darbaniif hojjetamaa ture keessattis taanaan qaamni barates qaamni hin baratanis naannoo sanaati hojii sappoortiin isaa fi yookiin eeggataatiin isa ta'u hojii humnaatiin isa ta'u hojii ogummaatiin isa ta'u hirmaannaa baay'een godhameera. Kaampaanii kanaanis daandiin baadiyyaa naannoo sanattis bahee jira. Manni barumsaa ijaaramee jira. Kilinikni naannoo sanatti ijaaramee jira. Utuma qorannaa keessa jiramu gara organizashiniin yookiin gara oomishaatti yoo ta'u seename uummata kanaaf tajaajila akkasii kan kennamaa ture ta'uu isaa agarreera. Amma immoo mootummaa federaalaa bajjataa addaa ramadee gara sanatti kan geessu daandii asfaaltii as keessa kutee darbuurraati miliyoona kiiloomeetirii 18 danda'u naannoo sanatti baasuudhaaf ammas hawaasis kan irraa fayyadamaa ta'u miliyoona sanaafis kan oolu qoratamaa dagatu.
Hojiin kun baatilee sadii boodanii eegalaa kan jedhan bulchaan godinichaa carraa hojii ni uuma jedhaniin namoota barataniif hin baratiin 10,000 caalan bakka kanatti qacaranii hojjechiisuudhaaf haalli mijataa uumamaa akka jiru kan isaan dubbatan. Qonnaan bultoota naannoo sanaa sababa misoomaaf buqqa'an deebisanii dhaabuuf illee hojii hojjetame jedhan yeroo ibsan akkas jedhan Obbo Eliyaas.
Misoomni tokko yeroo naannoo tokko jiruufuu lafti sun lafa qullaamti qonnaan bulaan gara 374 kan ta'u naannoo sanarra jiraata. Isaan kanaa fi gaafata misoomaa kanaatiif lafa qopheessuun yeroo ammaatti persentii 100 danda'ama. Aanaa dimbii ganda naannoo abbaa seenaa jedhamu irratti hektaarri 100 ol qophaa'eera. Warra hojii qonnaatiin itti bu'uu barbaadanii fi beenyaan si'a lama fi asatii keessatti deebi'ame ogeessota beekumsa olaanaa qabaniin naannoo irraa godinarraa. Aanaarraa walitti dhufaniin gaggeeffameera. Beenyaan kun gara miliyoonii 4 yeroo ammaatti mirkanaa'ee kampaaniin sun akka kaffaluu gara sanatti darbaa jira.
Rakkoo nageenyaa naannichatti mul'ata jedhanii walqabatee akka hojiin investimentii kun hin gufanne waan taasifameera jedhan ibsanii jiru.
Yeroo ammaatti haalli nageenyaa amansiisaa ta'uusaa kampaanii sanarraas warree gaggeessitoota ta'an dhufanii mootummaarraas dhufanii nutis akka argamnetti hawaasni naannoo sanaas dargaggoon qeerroon qarreen abbootiin amantaa jaarsoliin biyyaa qonnaan bulaanis bakka argamnetti hojii kanan dura hojjetamaa tureen ilaalchisee ammas haala jiru ilaalchisee marii guddaan gaggeeffameera. Kan kanan dura qoratamanii jiran halluu adda addaa irratti fakkeenyaaf dhibni baratii irratti kasan irratti maal irratti kan kanan dura hojjetaa turan deebi'anii hojii isaanii lamisaanitti jalqaban jira. Mootummaanis immoo ministeerota adda addaa afeeree kan nutti argaa jiru biyya Ameerikaa irraa biyya Kaanaadaa irraa Suwiidinii irraa dhufanii
yeroo hojiin oomisha warqee kun eegalamutti ga'een kaampaanii Ingilizii hojicha hojjetu marsaa jalqabaan 75% yommuu ta'u kan biyyattii ammoo 25% qofaa ta'a jedhamee jira. Dhaabbatni Ingilizii albuuda warqeef koopparii jedhamu baasu keefii jedhamu kun waliigaltee albuuda baasuu tulluu kaappii kana ministeera albuudaa wajjin akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015 kan mallatteesse yommuu ta'u yeroo ammaa Itoophiyaa fi Saawudii Arabiyaatti hojjetaa jira jechuun gaazexaan dhuunfaa biyya keessaa Addis Fortuun jedhamu gabaasee ture. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa barnoota haarawaa yookaan roadmap irratti afaan kanaan yookaan afaan sanaan jedhame kan kaa'ame hin jiru jedha biiroon barnoota oromiyaa. Ibsi ministeera barnootaa federaalaatiin kennames kan dogoggora of keessaa qabuuf saganttichis kan sadarkaa wixineetti jiru malee mirkanaan arganne jedhan hoogganaan biiroo waajjira barnoota oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo. Kutaa lammaffaa har'a dhiyeessinaa kutaa duraa kaleessa dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Muktaartu erge.
Qabxii namni afaan ofiitiin barachuu jedhu kanaan wal qabateetiniin falmiin hawaasni yookaan immoo namoonni dhimma kana xiinxalan kaasan namni afaan ofiitiin barachuu qaba taanaaniin yoo xiqqaatee naannoleen afaan isaanii haga kutaa 12ffaa yoo itti fufan afaan san qabataniitiin achumaan ammoo gama barsiisaa afaan kanaatti illee ce'uudhaaf yuunivarsiitii duukaa galuuf yoo xiqqaate afaan barsiisuun hanga dhuma mana barumsaatitti hamma dhuma sadarkaa barnootaatitti kennamuu danda'uu qabaataa falmii jedhutu dhihaataatiin jira. Amma garuu yoo xiqqaate amma kutaa 8ffaatti afaan Oromoo kenname afaan biraallee afaan Somaaliillee naannoo Somaaliitti ta'uu danda'a. Afaan Tigreellee naannoo Tigraayitti ta'uu danda'a. Afaan suni amma kutaa 8ffaa qofatti kenname achitti dhaabbata taanaaniin namuma afaan kanayyuu barsiisu eessaa fidaniitiin oomishu kutaa 8-12 gidduu waan jiru kun maaliin uwwifama deebi'ee yuunivarsiitii galchuudhaaf barattoota kanneen.
Inni dhugaadhaan eegama. Barsiisota sadarkaa kana barbaachisan qopheessuun irraa eegama. Kanaaf wanti kun hojjetamuu kan qabu malee sadarkaa kutaa 8tti dhaabbataa miti. Amma roodmaappichi akkaataa imaammata biyya kanaa walii galamee jiru amma kutaa 8tti kan naannolee akka ta'e agarsiisa. Sirni barnoota sadarkaa tokkoffaa kan jennu kutaa 1-8 jechuu keenya. Egaa fuula dura kun cimina keenya gaafataa jechaadha. Afaan kun hanga yuunivarsiitii akka deemu tumsaa yoo keenya nama hundaa gaafataa. Fakkeenyaaf. Waan gaarii tokko kan sitti himuu danda'u yuunivarsiitii mattuu amma jalqabee jira. Warri yuunivarsiitii mattuu afaan hin dubbachuu qofa osoo hin taane kitaaba qopheessaa jiru. Fakkeenyaaf kan namni isaan hojjetan dikshinarii saayinsii afaan Oromoo kan sadarkaa isaa eeggate kan ejensii saayinsii teeknooloojii Oromiyaa fi akkasumas immoo biiroo barnoota Oromiyaa biiroo aadaa turizimii Oromiyaa fi mirkanaa'ee amma biiroo barnoota maxxanfamee bilisaan kennan jechaadha barsiisonni yuunivarsiitii. Kan qofa osoo hin taane barsiisonni sun amma wal gurmeessanii kitaabota akka fiiziksii, maatimaatiksii, herrega keemistirii sadarkaa lammaffaatiif riferensii qabu ta'uu danda'an gara afaan Oromoo hiikanii qopheessaa jiru filanii jechaadha. Fuula dura inishiyeetiviin akkanaa yoo jiraate cimee hojimaanis diriiree amma yuunivarsiitii afaan kun kan deemu waan ta'eef namoonni dubbachuu caalaa kan hojjetan argamaa hin deemu taanaan afaan kun kan achitti dhaabbatu kan ta'an roodmaappii kanarratti kiliirlii akkas jedhee
kaa'a.
Ammaaf naannoleen afaan isaanii hamma kutaa 8tti kan ga'an achumaan itti fufuu haa ta'uuti afaan hanga yuunivarsiitiitti cimanii kan deeman ta'uusaa rikogonaayiz godhaa jecha.
Tariiti Dr. Tola isa kana xiqqoo haguugame wa'ii qabaa jedhaniillee kanneen kaasanii yoo akkas ta'e jechuunuu maal barbaachise? Fakkeenyaaf afaanonni sadarkaa digrii lammaffaa sadarkaa PhD'tti kennamaatiin jiran hanga ammaa jiru yoo xiqqaate waggoottan kurnan darban kana keessa. Silaafuu hunduu qopheeffatee bilcheeffatee harkaa qaba. Ammatti afaanonni naannolee kunniin afaanonni gama biraa hamma kutaa 8ffaa kennama. Garuu yoo jabaataniitiin akkas ka godhan taatetti fufuu danda'a jechuunuu maaliif barbaachise? Silaa duruu kararra jira maaf ittiin fufnee kanneen jedhan jiru? Bulchuun maaliif barbaachise? Baruma itti aanu kana fulbaanirraa kaasee yoo duuka fullaafame. Maal ta'a ture? Maaliif rarraasuun barbaachise?
Maaliif barbaachise jechuuf hojjechuun garaagara waan ta'eef.
Lafaan qabu amma.
Fakkeenya yuunivarsiitii matti waan inni siiqaateef hayyoonni yuunivarsiitii sanii qoodamanii kitaaba qopheessanii kanaan hojjetamuu qaba jedhanii waan fidaniif wanta akkasii gochuun hin danda'amaa jechaadha.
Sagantaan barnootaa qophaaheetiin hin xumuramin hafe sababa kanaaf hamma qophaa'utti jechuudha kan inni bulu.
Qophee barumsa amma yuunivarsiitii wanti kennamneef. Qophii kitaaba kana hundaa hiikuu qopheessuu gaafataa jechaadha. Gosa barnootaa afaan Oromoo kutaa 9 ka'ee kennamaa ture duraanuu adeemsisaaf jedhu. Akka gosa barnootaa tokkotti. Kanaan duras fiiziksiin, keemistiriin, maatimaatiksiin afaan Ingiliffaatiin kennamaa ture malee afaan Oromootiin kennamaa hin turre. Kanaaf kan amma ati na gaafachaa jirtu yoom kutaa 9:12 akkasumas yuunivarsiitii afaan Oromootiin kennamaa natti fakkaate gaafiin kee. Kana gochuun immoo qophii. Gahuumsa hayyoota Oromoo gumaacha isaanii hunda gaafataa jechaadha.
Naannoon tokko afaan naannoo sanii erga barsiiseen booda afaan naannoo biraa ka fedhe filateetiniin keessaa barsiifataa ka jedhu qaba ture wixineen suni. Yaanni suni maal ta'eetiniin hafe? Maaltu irratti waliin galaniin hafnaaniin afanu amara kofarati akka idilet annano len hundi barsi fatani tifufan tasifaf
afanu marati akka idilet tibarsi fatani njuru bicara dogmo pika nefeses wanta kaljo njuru wutini kana feses afanu amara kofarati fatani njuru wutini kidanjedu afan afran toko romi fanjedu amari fanjedu wambiranjedu dogmo pika kanjedu ijollen yero baratan afan alota isani tifi afan ingilisatin baratu wujetu kana jechuun mee afaan oromootoo seefidu ijoolleen keenya afaan oromootiin baratu ingiliffaayin baratu meeqarraa ka'anii kutaa tokkorraa
hamma meeqa
kutaa tokkorraa kaasanii amma kutaa 12 hin baratu jechaadha aasichaaf jenna afaan tokkommoo kan naannolee biraa waliin galan ni baratu jechuudha afaan tokko kan jedhu sun afaan oromoo ta'uu danda'a afaan sumaalee ta'uu danda'a afaan tigree ta'uu danda'a afaan amaaraa ta'uu danda'a afaan kanammoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha bikoos aangoon sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa kan naannoo waan ta'eef nuti fakkeenyaaf afaan oromoo afaan sumaalee afaan tigree afaan amaaraa afaan afran kun yeroo gabaabaa keessatti afaan hojii federaalaa ta'a jedhamee waan eegamaa jiruuf kanaaf roodmaappiin kun of eeggannoon bira darbee malee afaan eegaluun jiru akka namni callisee afaan amaaraa jiru kan afaan amaaraatiin hin jenne kanaaf fakkeenyaaf. Afaan kun kutaa shanii jalqaboo jennee afaan oromoo afaan federaalaa yoo ta'e kutaa shanitti akkuma kan tirii kennamaa kan biraas kan filannu kennamaa jechaadha.
Inni gama biraa ammoo naannoon iyyuu aangoon barumsa naannoo hamma kutaa 6ffaati 7-8 sadarkaa barnootaa aangoo federaalaa jalatti kan kufuudhaa kan jedhuudha. Kan isin amma naa ibsitan ammoo lakkii hamma kutaa 8 sadarkaa naannoodhaan kan itti fufuudha afaan oromoo illee haaluma sanii itti fufaadha. Yaada lamaan kaname akkamitti wal raarsina.
Fakkeenyaaf amma ibsa kaleessa kennamaa ture keessatti hormaata kutaa 8 akka biyyaatitti akka kennamutti miidiyaarraa kan ibsamaa ture kan naan dhagaye. Inni lammaffaan immoo namni tokko tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunii fi afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee hawaasni deemu odoo hin taane. Heera walitti fidee ilaaluu qaba wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata oromoo irratti dhufuu fakkallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa ifaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota oromootti.
Kanaafuu wantoonni kutaa 7-8 sadarkaa aangoo federaalaa ta'a jedhuu fi dhimma afaaniitiin wal qabateetiin hin ka'an haala dogoggoraa malee qabiyyee waliigaltee roodmaappii isaaniitiin mitiinaan jettu.
Miti fudhatama ittiin qabu namni dogoggoree yoo dubbateessi dogoggoora akkasii kun sirraa qabu malee kun waan irra mootummaarra taa'ee waan wantanii ta'uu danda'u jechaadha.
Dooktar Tolaa tariiti ibsichi irratti wanti wal dha'u wayii jira fakkaata wanti ka'u fakkeenyaa fi roodmaappiin yookaan ammoo sagantaan kunii tokko yaadaaf dhihaatee murtee hin arganne kan jedhutu jira ibsuma sanarratti immoo deebi'ee ibsa ministeerri barnootaa kennirratti bara dhufu hojitti galaa jedha. Wanti murteen argatin hojitti galuudhaaf fulbaanni guyyoota muraasa tafe lamaan kuni wal hin dha'u tariiti namallee kan burjaajessaa jiru kana ta'a waan ta'e.
Inni wantisaa fakkeenyaaf kan barnoota olaanaa yoo laalte barnoonni olaanaa kun ijoolleen waggaa 3 barachaa turan gara waggaa 4 akka deemuu fi sirni barnootaa akka qophaa'ee torban darbe keessallee uummataaf ibsamaa ture. Wanti kun murtee mana maree ministeerotaatiif ganaa dhiyaatu akka ta'e ammas beekamuu qaba jechaadha. Hin murtaa yaada jedhuun ibsamaa jira malee wanti kun hin dhiyaanne jechaadha. Kana biraatiin immoo roodmaappiin kun bara dhufuurraa mana maree ministeerotaatiif darbee kan murtaa yoo ta'e roodmaappiin kun waan al tokkoon hojiirra oolu akka hin taane beekuu adeemsa keessatti waan hojiirra oolaa deemu akka ta'e beekuu barbaachisaa jira. Beekuus oolmaa daa'immanii hedduu ijaaruu qabdaa barsiisaa haala kanaan leenjisuu qabdaa sirna barnootaa jijjiiruu qabdaa. Kun waan al tokkoon raawwatamuu miti jechaadha. Fakkeenyaaf wanta hojiirra ooluu danda'u bara dhufu jennee fudhannee hormaanni kutaa fudhanii hafuu hin danda'u jedhamee yoo murtaa'e hin hafaa jechaadha. So kun waan murtaa'uu danda'a jedhamee ministeerri barumsaa yaada keessa waan galchee kanaaf achirraa ta'ee kan ibsame ta'uusaa kaasuun barbaadaa jechaadha.
Tolee Dr. Tolaa Bariisoo hogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa bulaa horaa fayyaataa isin hin jenna.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa hanga 3:00 kan afaan Oromoon dabarsu asirratti xumurra. Boor Naayil Saatii irratti walitti deebinaa gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.
Voice of America.